Milovníci skanzenů si na své přijdou v Rumunsku. Mají tam vůbec největší muzeum v přírodě v Evropě. Juraj Jánošík prý nikoho nezabil, moc lidí neokradl a reputaci zbojníka si i přes svůj věk ani nestihl vybudovat. I přesto ho popravili a i přesto se už celá staletí tradují o jeho činech legendy a Slováci jsou na něj náležitě hrdí. Jánošík se narodil v Těrchové, kde otevřeli také jeho symbolicky rodný dům. Potkat na mostě v srdci Londýna stádo ovcí není úplně obvyklé. Jednou za rok se ale tento výjev nabízí, když takzvaní svobodní občané londýnské city využijí své starobylé právo. Říkali jste si někdy, že některé hranice nepřekonáte? Podle norského dobrodruha Heyerdahla jsou v našich myslích a i když na ně zapomenete, zvládnete cokoliv. Třeba přeplout tichý oceán na voru z balzového dřeva bez pohonu. O expedici Kontika se dozvíte v závěru dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Skansen jako název pro muzeum v přírodě pochází ze Švédska. Pokud byste chtěli navštívit ten největší v Evropě, musíte ale vyrazit na opačnou stranu kontinentu, do Rumunska. Tamní muzeum v přírodě Astra má rozlohu 100 hektarů. Projít ho po svých zabere celý den a stejně nestihnete vidět všechno. Náš reportér Filip Nerad proto zvolil možnost nechat se rumunským skansenem provést koňmo.
Hned u vchodu čeká hněďák zapřežený do černé bričky s tmavě zeleným čalouněním. Už se dám do ní a už se rozjíždíme a vyrážíme na prohlídku tohoto obřího muzea v přírodě.
The museum was opened in 1967.
Muzeum bylo pro veřejnost otevřeno v roce 1967 a tehdy v něm bylo 9 památek. Dnes jich tu máme skoro 500. Všechno jsou to originály, ve kterých žili lidé.
Přibližuje při projížďce kurátor skanzenu Kosmin Ignat. Rozlehlý areál nedaleko rumunského města Sibiu je rozdělený na několik tematických celků. Ukazuje, jak se historické kostelíky, mlýny, hospodářská a obytná stavení s doškovými nebo šindelovými střechami lišily v jednotlivých částech Rumunska.
V
Transylvánii je konstrukce staveb podobná těm středoevropským. V Moldávii a Valašsku na východě a jihu země jsou naopak výrazné vlivy z Ruska a z Turecké říše.
Teď jsme zastavili u staré dřevěné školy. Když vejdu dovnitř, tak ve třídě je za sebou naskládaných 12 dřevěných lavic, vepředu je katedra pro učitele, na ní je rozevřená třídní kniha, do které se ještě psalo perem namáčeným v kalamáři. Na každé z lavic je černá tabulka, na kterou se psalo křídou. Co ale návštěvníka zarazí asi nejvíc, to jsou komunistické symboly a pohlaváři zhlížející snad z každé stěny. Třeba vzadu vedle velké mapy Rumunska je rudý prapor pionýrské organizace a nad ním na tehdejší žáky této venkovské školy dohlížel Josef Vissarionovič Stalin.
Tuhle školu jsme objevili přesně takhle. Proto jsme v ní nechali všechny tyto obrazy. Je to část naší historie.
Vysvětluje ředitel skanzenu Ciprian Stefan. Muzeum se podle něj snaží popravdě ukazovat rumunskou minulost, včetně té totalitní.
Dnešní děti nevědí nic o Stalinovi, ani o tom, jak to tenkrát vypadalo.
Rumunský skanzen není klasické muzeum, kde si na nic nesmíte sáhnout. Třeba v této budově po starých rumunských Němcích dokonce návštěvníky vyzývají, aby si všechno osahali a všechno vyzkoušeli.
My nejsme Louvre, to v Louvru se nesmíte ničeho dotknout. My tady nemáme žádnou Monulízu, ale předměty, které se na venkově někde stále používají. A když se stále používají, proč nedat návštěvníkům možnost vyzkoušet si je a zažít, jaké to je s nimi pracovat?
A když máte štěstí, tak tu můžete ochutnat i to, co z této práce vzniká. Třeba místní typický koláč nebo víno. Ze skanzenu Astra v centrálním Rumunsku Filip Nerad, Český rozhlas.
Co chcete vidět, když přijedete na Slovensko? Tak třeba pořádného baču, pravé domácí halušky, Tatry. Pokud se ale vydáte po stopách legendárního zbojníka Juraje Janošíka, musíte do Těrchové, do jeho rodné vesnice, konkrétně do jeho osady a teď už i do jeho domu. Ten je ovšem pouze symbolický, jak se tam totiž dozvěděla naše zpravodajka na Slovensku Pavlína Nečásková, turisté prý prostě nedali jinak.
Keď ľudia prídu, no kde sa ten Janošik narodil? Taká základná otázka. Tu v osade, u Janošov. No ale kde presne? No tak, viete, 300 rokov je 300 rokov, alebo 330. Kedysi v podstate takéto moderné prostriedky, ako sú diktafóny, fotoaparáty, filmy, neexistovali, tak sa len tradovalo ústnym podaním. No a my si povedali, tak keď aj nevieme presne, kde sa narodil, tak skúsime tej osade vytipovať nejaké miesto, drevenicu, dom, ktorý by bol symbolickým.
Marián Zajac, zástupce starosty Těrchové, úpěnlivě zdůrazňuje, že Janošík se v tomto domě nenarodil, ale turisté se můžou alespoň zastavit, prohlédnout si věci s ním spojené a na všechno se zeptat Heleny Janošíkové. Ta vyhledávanou chaloupku spravuje.
No bylo to, že bohatým bral a chudobným dával, ale to vůbec není pravda. On za ten svůj mladý život by to ani nestihol. A vtedy bohatí boli dobre zaopatrení ako teraz. Oni sa tých bohatých báli. Takže oni keď okradli tak nejakého kupca alebo nejakého takého zemana, tú drobnú šlachtu a tí veľa peňazí pri sebe nenosili. A keď ho mučili, tak on zrejme, ak priznal, tak priznal len zo pár zlatiek, ak si niekde schoval. Ani nikoho nezabil, ani nikoho nezranil. Oni jednoducho potrebovali niekoho pre výstrahu popraviť, aby sa tí ľudia báli. Oni ich potrebovali držať v strachu.
Je tady rušno. Chalupka je malá, stačí pár návštěvníků a už je plno. Největší atrakcí je jistě možnost vyrazit si vlastní minci. S Janošíkem samozřejmě.
Zkuste si ho vyrazit tak, že nie takto bokom, takto, ale aby čo největší plocha byla.
Aha.
A nebojte se. Chyťte si to tam jakou za to, aby se prenesla větší síla.
Čo najsilnější. No, myslím, že to bude dobré. Ó, super, myslím, že se vám to vydarilo.
Jinak je dům v provizorním stavu a čekají ho ještě úpravy.
V podstatě my nechceme nějak měnit extra. Len chceme přibližit té době. Protože ta drevenička byla obývaná jako chalupármi, kteří už si tu donesli, dá se povedat, znaky nové doby. Garniže a různé poličky, které jsou novšího charakteru. Ale chceme ten interiér tak dostat do takej doby, která by hovorila o tom storočí.
A pokud by symbolický dům někomu nestačil, může jít ještě o pár desítek metrů dál k Janošíkovu kameni. Jeho umístění odpovídá téměř přesné lokaci Janošíkova skutečného rodného domu. Z Těrchové na Slovensku Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Tradice platí v Anglii nadevše, proto nikoho nemůže příliš překvapit, když třeba na mostě London Bridge potká stádo ovcí. Takzvaní svobodní občané londýnské city, původně příslušníci dávných řemeslných a obchodnických stavů, mají jako jediný starobylé právo hnát přes most svá stáda. A protože tradice je tradice, toto privilegium opravdu jednou za rok využijí a ovce přes londýnský most převedou. Letos u toho byl i náš zpravodaj Jaromír Marek.
Stojím na mostě London Bridge, za zády mám skleněné mrakodrapy City a před sebou stádečko ovcí i se dvěma ovčáckými psy.
Historicky měl každý svobodný občan právo hnát ovce přes londýnský most a nemusel za ně platit žádná cla a mýtné. To bylo jedno z privilegií. Všichni ostatní museli za přechod mostu městu zaplatit.
Vysvětluje původ tradice jeden z organizátorů Duncan Crowell. Na sobě má červený plášť podšitý kožešinou, na krku zlaté insignie. Není sám, kdo se oblékl do historického obřadního šatu. Starosta londýnské City má dokonce na hlavě rohatý klobouk s pštrosími pery.
Každý, kdo chtěl ve středověku pracovat v Londýně, musel patřit k nějakému cechu. Já jsem členem cechu, který kdysi vyráběl nejrůznější výrobky z rohů. Samozřejmě dnes už s žádnými rohy nepracujeme. Cechy se změnily v charitativní organizace. Jsem ale svobodný občan londýnské city. Jedním z mých práv je, že mohu hnát ovce přes London Bridge už od 13. století.
Vysvětluje Colin Friedman. Předpokládám, že ale dnes žádné ovce nemáte, nebo snad ano, ptám se.
Ne, zatím ne, ale jednu hezkou mě slíbili.
Říká s anglickým humorem Colin Friedman. Na mostě přes Temži panuje obvyklý dopravní ruch. Auta, nákladáky a dvoupatrové autobusy. Část mostu je ale teď uzavřená a jedna skupinka svobodných občanů za druhou převádí stádečko ovcí přes most London Bridge. Ovce se dnes pěkně projdou, svobodných občanů dorazilo na 600. Aby v pravý čas přišla řada na každého z nich, všichni dostali při registraci své startovní číslo. Paní N má na kabátě cedulku s nápisem Skupina 7, čas 10.30.
To je můj čas už brzy. Jen doufám, že až poženu ovce přes most, že je zvládnu.
Směje se N. Mezitím 300-metrový most brázdí jedna skupinka ovcí za druhou. Sem a tam.
Londýnská city se dnes od historického města diametrálně liší. Dnes už tady nikdo neobchoduje s ovcemi. Je to centrum světového biznesu. Tato tradice je ale stále živá, jak sám vidíte.
Říká biskup Peter Halla, který je i prezidentem vlnařského cechu. Mimochodem, tento cech patří v londýnské city k vůbec nejstarším. První zmínky o něm jsou z roku 1180. Protože časy se od té doby přece jen změnily, organizátoři ovčí pouti dnes na svých webových stránkách ujišťují, že ovce budou po celý den pod dohledem zkušených pastevců a na místě je veterinární služba připravená poskytnout první pomoc.
S autorem předchozí reportáže, naším londýnským zpravodajem Jaromírem Markem, jsme teď ještě ve spojení. Hezký den.
Pěkný den.
Jaromíre, kolik ovcí tam vlastně bylo a odkud přišli?
No, těch ovcí, pravda, bylo podstatně méně než těch svobodných občanů londýnské city. Těch bylo nějakých 600. Ovcí bych tak počítal, že bylo, řekněme, 30-40. A ty ovce byly od jednoho chovatele z východní Anglie, které přivezli na most London Bridge. No a protože těch svobodných občanů bylo mnoho a ovcí relativně málo, tak ty ovečky se opravdu nachodily po tom mostě tam a zase zpátky, aby každý si to svoje stádečko mohl převést. Ale dobrá zpráva je to, že jak už jsem zmínil v reportáži, po celou dobu byly ovce jednak pod dohledem svého majitele, tedy pastevce, a také pod dohledem veterinární správy, protože kdyby se některé ovci během toho pochodu něco stalo, tak by to byl jistě mediálně velmi nepříjemný případ.
Mm-hmm. A mohl to stádo vést, kdo chtěl, anebo jsou na to přísná pravidla?
No, zdaleka nemohl stádo vést každý. Ta akce, která se opakuje každý rok, tak je určena jenom a výhradně svobodným občanům londýnské city. Nikomu jinému, nikdo jiný ty ovce vést pochopitelně nemůže, protože nikdo jiný nemá to privilegium.
A kdo jsou vlastně ty svobodní občané Londýna?
Ono to je do značné míry historická kategorie. Souvisí s historickým rozdělením středověké společnosti. Ten takzvaný svobodný občan byl vlastně člověk, který si mohl toto své privilegium, toto své právo nebo postavení koupit. Ty kořeny vedou až někam opravdu hluboko do 12. 13. století. Většinou to byli řemeslníci nebo obchodníci, kteří si vlastně koupili svého druhu koncesi na provozování řemesla, a v případě londýnské city to byli právě velmi často lidé, kteří obchodovali s ovcemi nebo jakýmikoliv ovčími produkty. No a měli nejrůznější privilegia, především tedy to, že pracovali sami na sebe, nebyli nikoho poddaní, no ale kromě toho, že mohli přes londýnský most převádět své ovce bez toho, aniž by platili mýtné, což všichni ostatní platit museli, tak mohli také chodit po londýnské city třeba s vytaseným mečem. Když byli přistiženi opilí, tak nebyli odvedeni do šatlavy, ale byli odvedeni domů. No a v případě odsouzení k trestu smrti, to je velmi pěkné privilegium, tak nebyli oběšeni na konopném provaze, ale museli být oběšeni na hedvábném laně.
A jak je to z cechy dnes? Jsou, nejsou?
Cechy se transformovaly už někdy ve viktoriánské době do prakticky charitativních organizací. Dnes být příslušníkem nějakého cechu neznamená, že opravdu musí ten člověk vyrábět dráty nebo musí zpracovávat ovčí rohy. Jsou to charitativní organizace, je to do značné míry čest být součástí takového dříve cechu. Dneska jsou to spíš charitativní organizace a jedním z těch jejich každoročních akcí je třeba to převádění ovcí přes most, což samozřejmě zase má charitativní smysl. Jednak se vybírají nějaké peníze a také v případě třeba z toho vlnařského cechu, který vlastně stojí úplně v pozadí tady této každoroční veselice, tak je třeba z podpora a propagace britského nebo hlavně tedy anglického vlnařství.
A jsou ještě nějaké jiné podobné akce?
No tak pokud bychom se bavili o Londýně, tak samozřejmě jsou to všechny obřady spojené s třeba s královskou rodinou, které jsou velmi staré a spektakulární, ale i drobnější tradice, které jsou docela bizarní, jako třeba z 6 krkavců, kteří jsou chováni na hradě Tower, kteří střeží nejenom hrad, ale vlastně celou monarchii, a kdyby uletěli, tak by se zřítila jednak velká bílá věž a s ní i celé království. Ono jich má vlastně se chovat 6, ale pro jistotu jich chovají 7, včetně jednoho náhradního, a po celé Anglii jsou nejrůznější takové staré tradice. Teď mě třeba napadá koulení sýra na Cooper's Hill na severu Anglie, kdy z kopce posílají obrovská kola sýrová a muži se je snaží krkolomně chytit. Takže Anglie a Spojené království a tradice, to samozřejmě velmi úzce spolu souvisí.
Doplnil náš londýnský zpravodaj Jaromír Marek. Jaromíre, ti děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Noc, Yokohamský přístav a zlomené srdce jedné tamní dívky. Kdo by neznal klasiku od Táborových ohňů, písničku nazvanou Japonečka? Ne, nebojte se, náš zpravodaj ve východní Asii David jakž nebude zpívat. Jak říká, nedalo by se to poslouchat. Za to nás vezme do největšího japonského přístavu Yokohama a pokusí se dokázat, že je to velmi příjemné město, navíc s výraznou českou stopou.
V Yokohamě přístavu, kde noc vládne tmou.
Pokud si srdce mladé japonské dívky podmanil skutečně Čech, mohl to klidně být některý z československých legionářů. Třeba z lodi Okamaru, která některé z nich v létě roku 1919 odvážela z ruského Vladivostoku přes Yokohamu a Suez až do dalekého Terstu. Než loď doplnila zásoby na dalekou cestu do Evropy, potulovali se čeští a slovenští vojáci přístavem a mezi doky. Většinu těch budov vybombardovali Američané na konci druhé světové války a ze starého přístavu už dnes zůstalo jen velmi málo.
Narodila jsem se v Yokohamě, takže vím, že to vždycky bylo nejvíc kosmopolitní město v celém Japonsku. Přes něj přišli Britové i Francouzi. O Čechoslovácích na konci první světové války nám vyprávěli ve škole.
Vzpomíná na yokohamském nábřeží slečna Aiko. Jinže pro Japonce je Yokohama hlavně symbolem krajanů, kteří odtud na začátku 20. století masově odcházeli za lepším životem. V té době císařství ještě zdaleka nebylo světovou technologickou velmocí. V tomhle směru je přístav v Yokohamě velmi podobný třeba pražskému Masarykovu nádraží.
Můj otec odjel po první světové válce na Havaj. Když mi umřela v Japonsku matka, odešel jsem za ním a společně jsme pracovali na třtinové plantáži. Později jsem si založil obchod s orchidejemi a vlastně jsme se neměli špatně.
Vysvětluje pan Toshimo Fukumura v Yokohamském muzeu emigrace. Interview poskytl v době, kdy mu bylo už 96 let a na Havaji nakonec i zemřel. A na těžkou práci daleko od domova až v brazilské Amazonii zavzpomínal vzpomínal v muzeu i pan Shinji Humata.
Jako mladý jsem odjel do Brazílie. Dřeli jsme tam s celou rodinou na kaučukových a rýžových plantážích. Byla to úmorná práce, ale časem se nám začalo dařit dobře a do Japonska jsem se už nikdy nevrátil.
Od té doby se přístav i celé město změnili k nepoznání. Ze starých doků zůstalo jen pár cihlových budov, kde se dnes prodávají suvenýry. Na druhé straně zátoky vyrostl supermoderní námořní přístav a je znovu největším v celém Japonsku. A většina lidí odtud každý den dojíždí za prací do 400 km vzdáleného Tokia.
Tady doprava je sladěná úplně výborně. Cesty jsou tady naprosto luxusní, metro, vlaky taky perfektní, drahý, ale výborný. Teď za posledních 5, možná 10 let už jsou dokonce i všechny stanice, všechny názvy, už je to i v latince.
Vysvětluje Blanka Kobayashi, Češka, která v Japonsku žije bezmála 20 let. Že v zemi, jakou je Japonsko, obzvlášť platí, že nikdy nic není definitivní, si uvědomíte při procházce po nábřeží. Všude jsou vyznačeny únikové cesty pro případ, že by na město mířila ničivá tsunami. Lidé v Yokohamě nijak nepřehánějí. Při posledním ničivém zemětřesení v roce 1923 zemřelo přes 30 000 lidí. Z Yokohamy David Jakš, Český rozhlas.
Plavit se v tichém oceánu bez plachet na primitivním voru astécké konstrukce. To, co se na první pohled zdá jako čiré bláznoství, vyšlo. Norský vědec a dobrodruh Thor Heyerdahl při expedici Kontiky doplul z jihoamerického Chile až k tichomořským atolům. Jeho výprava se stala legendární a z voru Kontiky je i po letech symbol. Podívat se na něj můžete v norském Oslu, kam nás teď zavede kolega Matěj Štýs.
Stojím před přídí 14 metrů dlouhého voru Kontiky. Slavné plavidlo se vznáší na umělé vodě, plachta natažená, na palubě jsou bedny se zásobami a vybavením, jen odplout a vyrazit na další objevnou cestu. Muzeum Kontiky vzniklo v roce 1950, 3 roky poté, co Thor Heyerdahl podnikl svou nejslavnější cestu. Lidé byli jeho expedicí nadšeni a nenechali si ujít příležitost vidět na vlastní oči vor z balzového dřeva, který překonal Tichý oceán. Od té doby prošel svatostánek Kontiky několika přestavbami a renovacemi a v současné době je to komplex budov s mnoha originálními předměty a multimediálními instalacemi. Od otevření sem přišlo skoro 20 milionů návštěvníků.
Muzeum nejdřív bylo v dřevěné budově v 50. letech, pak vznikla první betonová stavba. No a myslím, že to bylo někdy po expedici Ra, tuším v roce 1978, když vznikla část budovy, ve které teď stojíme. Proto má muzeum víc různě vysokých pater.
Vysvětluje mi Nina, která v muzeu pracuje. Projít všechna oddělení, místnosti a pročíst popisky zabere několik hodin. K vidění je tu mnoho fotografií šestičlenné posádky, originální dokumenty, nebo třeba vysílačka, kterou používal expert na radiotelekomunikaci Knut Haugland na palubě Kontiky ke spojení s civilizací. Zajít si můžete dokonce i na film. On the very first day, the trade wind blew from the Chile Antarctic. There was no one who could teach us how to maneuver an Inca raft. Každý den v pravé poledne se tu promítá co jiného než film Kontiky, který v roce 1950 získal Oscara za nejlepší dokumentární film. Hlavní atrakcí je ale samozřejmě samotný vor. A ano, je to opravdu to originální plavidlo.
Máme tady přibližně 200 000 návštěvníků ročně. Muzeum je celé o Thoru Heyerdahlovi a jeho expedicích. Největším exponátem je samozřejmě vor Kontiky ze stejnojmenné expedice. A taky tu máme loď Ra 2, kterou Heyerdahl postavil v roce 1970. Existovala ještě loď Ra 1, ale ta expedice nepřežila v celku a tak o rok později vznikla loď Ra 2. Kontiky nejdřív odtáhli na Tahiti ve francouzské Polynésii. Odtud putovala do amerického San Francisca a nakonec sem do Norska. Thor Heyerdahl měl přítele, který vlastnil supertankery, takže to nebyl problém.
Vor Kontiky si návštěvníci neužívají jen pohledem ze zhora. Já stojím právě teď pod lodí a kromě toho, že vidíme, jak loď vypadá ze spoda, tak se můžu kochat i živočichy, které měla posádka možnost při své cestě potkat. Vidím tu třeba žraloky, obrovskou karetu, a nebo žraloka obrovského, který celou posádku v jedné chvíli velmi vyděsil.
Z moře jsem se dostal na pevninu, a to dokonce mezi skály, protože se právě teď tísním v jedné z jeskyní, kterou tady v muzeu Kontiky vytvořili podle těch skutečných, které jsou na Velikonočním ostrově. Teď se protahuji takovou malou škvírou a přede mnou už se vyjevují nástěnné malby, které mají na svědomí místní obyvatele, kteří se v těchto jeskyních skrývali.
Expedice Kontiky sice už skončila před víc než 70 lety. Tady v Oslu ale dostanete pocit, jako byste na ní byli právě teď. Z Norska Matěj Štýs, Český rozhlas.
Expedicí Kontiky uzavíráme dnešní reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubica Bergmanová.